Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U minutama što slijede čućete kako Beograd reaguje na tvrdnju Carle Del Ponte da bi srbijanske vlasti, kad bi to željele, mogle do kraja ove godine okončati saradnju s Haškim sudom.
To je vrsta pritiska, ne bili mi poboljšali po njoj saradnju, njoj je poboljšana saradnja od trenutka kad se neko od ovih kuhala.
Hoće li presuda Haškoj trojki ostati središnja tema hrvatske predizborne scene?
Za nekoliko tjedana mislim da će cijela situacija biti zapravo absolvirana i ne vidim da će bitno utjecati na izborne rezultate.
Bosansko-hercegovački političari uporno pokazuju da ih ne zanima evropska budućnost njihove zemlje.
Posljedica toga je znači izolacija i to je ono o čemu visoki predstavnik cijelo vrijeme govori, znači o posljedicama, a ne o prijetnjama sankcijama.
Vladajuća koalicija u Srbiji postigla je dogovor o raspodjeli javnih preduzeća. Istim povodom Vladan Batić podsjeća Demokratsku stranku da su prije izbora o svojim koalicijanim partnerima drugačije govorili.
I za ništa ne smeta što se događalo, pogotovo sad kad ste postigli dogovor, kad je plen podeljen, sad ćete vjerojatno za života da ih beatifikujete, označi još i sveci.
Srbija se protiv inflacije bori precijenjenim kursom dinara. Međutim, kaže ekonomist Miroslav Prokopijević.
Mnogo bi bolje bilo da država smanjuje potrošnju, da se s te strane suzbija inflacija, a da kurs dinara bude što je moguće više tržišan.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački političari dobili su od međunarodne zajednice još jednu šansu da dogovore reformu policije i stignu već poodmakli voz za Evropsku uniju. Iz ureda visokog predstavnika im je odaslata poruka da vremena imaju još samo do sutra. Osim toga, bilježi Marija Arnautović, također da ih se podsjetilo da protokol o reformi policije kojeg su sačinili i jedini potpisali lideri Saveza nezavisnih demokrata i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Milorad Dodik i Haris Ilajđić, nisu više u igri. Članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojši Radmanoviću takva odluka visokog ureda nije po volji.
Protokol koji su potpisali gospoda Silajđić i Dodik, to ja mislim privatno. Mislim da je ispunio sve tri evropska principa, da odgovara Bosni i Hercegovini i tačno trasira put kako bi se to završilo. Ali to očito nije više u igri. Razlika je jednostavna. Ova ima jednu i po karticu teksta. Dodik Silajđić ima tri kartice teksta, Lajčakov protokol, vidjeli ste, ima jedno 15-ak, jel tako?
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak nakon razgovora sa stranačkim liderima još jednom je upozorio da reforma policije traži više političke ozbiljnosti i odgovornosti. Navodno, njegovom strpljenju došao je kraj, pa se mogu očekivati novi pritisci na bosansko-hercegovačke političare. U uredu visokog predstavnika kažu da Lajčak nikada nije pominjao sankcije, već posljedice koje će trpiti Bosna i Hercegovina i njeni građani. Portparol OHR-a Mario Brkić.
Vrlo jednostavno, u Europu se ide dobrovoljno i vlastitom odlukom. Stalno dobijamo poruke i od građana i od političara da je njihov cilj je Evropska unija, no odbijanjem reformskih procesa koji vode ka Evropskoj uniji ova zemlja šalje jasnu poruku da je ne zanima evropska budućnost. Posljedica toga je znači izolacija i to je ono o čemu visoki predstavnik cijelo vrijeme govori, znači o posljedicama, a ne o prijetnjama sankcijama.
Profesor Miodrag Živanović smatra da bi eventualne sankcije opet cementirale postojeće stanje i da ne bi doprinosile boljitku.
I samo napraviti to, da kažem narodskim jezikom, da se ova žvakaća guma i dalje ovako razvlači u beskonačnost. Dakle, ne vjerujem da će sankcije nećemo doprinijeti, a također i ako se ne uvedu sankcije, opet se može dogoditi ista posljedica. Čini se da smo u jednoj pat poziciji u kojoj barem na racionalan način nije moguće izlaziti.
Stranka demokratske akcije prihvatila je prvi Lajčakov plan o reformi policije. Iz ove partije upozoravaju da ukoliko dogovor ne bude potpisan, ne treba da ispašta Bosna i Hercegovina i njeni građani, već neodgovorni političari. Šefik Džafirović.
Ono što sasvim sigurno znam i želim da kažem je da Bosna i Hercegovina ne bi trebala da trpi sankcije, nego da sankcije trebaju da trpe oni pojedinci i one institucije koje odbiju Lajčakov plan o reformi policije.
Ukoliko dogovor o reformi policije ne bude potpisan, Bosna i Hercegovina će svakako trpiti posljedice, a to je usporavanje puta ka Evropskoj uniji. Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata podsjeća da je stav visokog predstavnika bio da je reforma policije stvar dogovora domaćih vlasti, te da direktnih sankcija neće biti.
Ja sam pretpostavljao da će međunarodna zajednica insistirati kod birača da kazni domaće vlast za eventualno nesprovođenje takvog sporazuma, reformi i svega onoga i da će na taj način promijeniti delovanje od onog ranije koje je bilo direktno sankcionisano, ali opet kažem, sve dosadašnje sankcije, koliko je meni bilo poznato, bile su uprene na kršenje Dejtonskog sporazuma.
Analitičar Ugovla Isavljević smatra da se neka vrsta pritisaka na domaće političare može očekivati ukoliko ne uspiju da se dogovore.
Čini mi se da bi se kredibilitet međunarodne zajednice, to jest visokog predstavnika, uistinu doveo u pitanje kada se naprosto ne bi ništa poduzelo, a došlo bi se u takvu jednu situaciju. Čini se da ima naznaka da će to posebno pogoditi naše vodeće političare, dakle oni od kojih se očekivalo da potpišu ovaj sporazum.
Profesor Miodrag Živanović.
Ne radi se dakle samo o reformi policije, nego mislim da je moguće nešto bitno promijeniti ovdje u Bosni i Hercegovini, jedino kad biološki ode ova garnitura, ja moram tako brutalno reći ili morbidno, ne vidim jednostavno drugi način. Što god se ovdje pokušalo promijeniti, sve je svedeno na kozmetiku ili na pritiske institucija međunarodne zajednice. To naravno nije dobro za izgradnju budućeg života na ovim našim prostorima.
Visoki predstavnik dao je još jednu šansu političarima da se konačno dogovore o reformi policije. Posljednji rok koji je dat za dogovor je ponedjeljak 15. oktobar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla Del Ponte će, kako se očekuje, 15. ovog mjeseca u Luksemburgu šefovima evropskih diplomatija neposredno prenijeti svoje ocjene o saradnji s Beogradom. Od toga hoće li izvještaj biti pozitivan po Srbiju, ovisi i nastavak evropskih integracija za tu zemlju. Ukoliko saradnja bude označena negativnom, prve bi sankcije mogle biti odlaganje parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Plaši li se Beograd sankcija? Kakva su očekivanja? Zabilježio je Radovan Borović.
Sklapanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prvi je korak ka sticanju statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Srbije Evropskoj uniji Tanja Miščević u izjavi za naš radio kaže da očekuje ne baš pozitivan, ali u svakom slučaju povoljan izveštaj glavne tužiteljke.
Pa naravno u uslovima negativnog izveštaja, ali krajnje negativnog izveštaja gospođe Del Ponte, datum parafiranja sporazuma nikako neće biti kraj mjeseca kao što je to bilo planirano. Čini mi se da izveštaj ne može biti potpuno negativan, jer ni sama gospođa Del Ponte nije potpuno negativna kada ocenjuje saradnju. Jeste, nema uhapšenih posle juna mjeseca, ali ima razmjene dokumenata, ima aktivnosti. Ona će se, koliko ja znam, sutra videti sa gospodinom Renom, a 15. razgovarati sa ministrima, a zatim će sa gospodinom Renom razgovarati i članovi našeg akcijnog tima, gospodin Ljajić i gospodin Vuk. Tako da će komisija imati potpunu informaciju iz oba ugla.
Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić je utorak nakon sastanka u Beogradu s ambasadorima zemalja Evropske unije izjavio da je iznenađen najavama mogućeg odlaganja parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prema rečima Đelića, sada se ne samo potpisivanje, već i parafiranje sporazuma uslovljava punom saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom.
Ja sam rekao ambasadorima, to nije vezano za Kosovo, vezano je za Hag i to ću reći i francuskom ministru za evropske poslove, gospodin Žujan, koga srećem u petak, a on će biti na tom sastanku u Briselu, da postoji rizik da u našem javnom mnijenju misle da se odugovlači sa sporazumom da bi se pokušao dobiti neki ustupak oko Kosova, što naravno nije tačno, ali bi bilo veoma loše za evropske integracije da na bilo koji način izgleda da je to tako.
Karla Del Ponte nije precizirala da li će od Evropske unije tražiti da već sada sa Beogradom ne potpisuje sporazum ili da u nekoj kasnijoj fazi Srbiji uskrati status kandidata ukoliko se u međuvremenu preostali optuženi ne nađu u Haškom zatvoru. Međutim, ona je rekla: imamo dosta informacija i potvrđeno je da se u Srbiji nalaze ne samo Mladić, nego i Hadžić i Župljanin. Mislim da bi državne vlasti mogle da ih uhapse ukoliko bi uradile sve što je u njihovoj moći. Savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić misli da ocena Carle del Ponte neće uticati na parafiranje sporazuma i odgovara zbog čega se glavna tužiteljka ponovo vraća tezi da vlasti mogu, a ništa ne čine u hapšenju haških begunaca.
Znači, najvjerojatnije će ona biti reći da Srbija sarađuje u potpunosti, ali da ima neki pomaka. Ima ceo taj postupak, odnosno to njena zadovoljstvo za Mladića Karadžića, je u toj vrsta pritiska ne bili mi poboljšali po njoj saradnja, njoj je poboljšana saradnja na trenutku kad se neko dovi kuhos. Tako da mislim da u ovom trenutku njen izveštaj neće biti presudan i da ćemo mi još uvijek imati vremena da rešimo ove obveze koje smo prihvatili. Službe rade svoj posao i da će to sve jednog dana negde u budućnosti da se reši. Koliko će to daleko da bude, to ćemo da vidimo.
Glavna tužiteljka Carla del Ponte u decembru odlazi sa položaja glavnog tužioca Haškog suda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Nezadovoljstvo i ogorčenje svih hrvatskih stranaka prvostupanjskom presudom Haškog tribunala Vukovarskoj trojici i dalje ne silazi s naslovnica u Hrvatskoj. Haška problematika kao da je postala i središnja tema predizborne scene u Hrvata. Hoće li i izravno utjecati na rezultate parlamentarnih izbora do kojih je ostalo još mjesec i pol, pitanje kojim se ovih dana pozabavio Eni Zebić.
Haška problematika neće prekriti sve ostale teme kampanje za parlamentarne izbore i neće se značajnije odraziti na rezultate izbora. Ogorčenje cijele hrvatske političke javnosti prvostupanjskim haškim presudama Vukovarskoj trojki pokušale su politički iskoristiti oštrim parlamentarnim raspravama dvije manje stranke političkog centra, socijalni liberali i seljaci, koji su dovoljno slabi da mogu bez obaveza pucati verbalnom teškom artiljerijom, i pravaši koji su u osjetljiva predizborna vremena izgubili vlast u Osijeku, a iz saborskih klupa pobjegla su im dvojica vrlo žestokih i radišnih zastupnika. Upravo to imaju na umu premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader, kada im je u Saboru odgovorio na žestoke antihaške i antivladine napade i zahtjeve da se prekine svaka suradnja s Hagom.
A vi očigledno želite ovu raspravu, s obzirom da vam nešto u zadnje vrijeme ide loše, s obzirom da su i problemi oko odlaska i zastupnika i gubitka gradova i tako dalje, aha, vjerojatno vam je to sad jedini način.
Upravo na tom segmentu preraspodjele glasova između HDZ-a i HSP-a osjetit će se efekti prvostupanjske haške presude za Ovčaru, kaže za naš radio komentator Feral Tribuna Marinko Čulić.
Međutim, kako je HSP gotovo pa doživio brodolom kroz nekoliko ovoga epizoda u zadnjih desetak dana, ta preraspodjela zapravo ide nekim već uhodanim smjerom gdje se vidi očito da HSP pada, a da HDZ uspjeva ipak povratiti prema nekim istraživanjima čak četvrtinu njegovih starih birača koji su prešli na HSP-u stranu. Dakle, mislim da će to samo utjecati na tu usku zonu političkog spektra HDZ-HSP. To ne pretjerano.
Povjesničar i nezavisni zastupnik liberalne orijentacije Ivo Banac očekuje da će se cijela priča bez ozbiljnijih posljedica istutnjati za nekoliko tjedana.
Istina jest da je ovo došlo kao naručeno za razne dijelove naše političke scene kako bi se ispucali, ali moram reći da kad se malo bolje razmotri, ovakva velika rasprava oko jedne još uvijek nepravomoćne presude jest zapravo nešto što se može dogoditi samo u jednom predizbornom vremenu. Za nekoliko tjedana mislim da će cijela situacija biti zapravo apsolvirana i ne vidim da će bitno utjecati na izborne rezultate.
Ni politički analitičar Davor Dženero ne očekuje prevelik utjecaj ove haške presude na hrvatsku političku arenu.
Doduše, on će negativno utjecati na politički rejting vladajuće stranke i otvoriti nešto malo prostora njihovoj nacionalističkoj opoziciji. Ono što je loše s tom presudom je činjenica da ona na neki način obezvrjeđuje dobru praksu suradnje aktualne vlade sa Haškim tribunalom.
Mnogo ozbiljnija šteta učinjena je ovom presudom hrvatskom društvu u cjelini, procjenjuje Dženero. Kako?
Čini mi se da će veći negativni utjecaj od otvaranja prostora desnici koja sad može govoriti kako je sve sve vrijeme bila u pravu, predstavlja to što su na neki način obezvrijeđene političke vrijednosti i nastojanja onih ljudi koji su kroz sve ovo vrijeme zagovarali suradnju sa Haškim sudom i suočavanje sa prošlošću kao političku nužnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Članice vladajuće koalicije u Srbiji, Demokratska, Demokratska stranka Srbije i G17+, dogovorile su podjelu rukovodećih mjesta u 30 javnih preduzeća. I to je, vele upućeni, jedino što su koalicioni partneri uspjeli dogovoriti. To što su rukovodeća mjesta dijeljena po partijskom ključu, a ne profesionalnoj sposobnosti, pitanje je koje će odgovore tražiti stručnjaci i možda eventualno radnici raspoređenih javnih preduzeća. Vladajuće to ne zanima. Priču u cjelini ima Nebojša Bugarinović.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloš Aligrudić izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja sporazuma, iako tvrdi da nije upoznat sa njegovim detaljima. U isto vrijeme on je novinarima u Skupštini Srbije rekao da su predsjednički izbori i dalje predmet razgovora koalicionih partnera.
Kada je reč o koalicionim sporazumima, uvek do neke podele odgovornosti mora doći po nekom ključu. Kad god imate koalicijnu vladu, počev od ministarstava pa do daljih rasporeda odgovornosti kada je reč o onome što je državni sektor, uvek mora postojati neki ključ. Na kraju krajeva cela koalicija zajedno odgovorna za funkcionisanje svakog dela sistema i ako tu nešto ne bude bilo dobro ili ako tu nešto bude bilo dobro, koalicija u cjelini odgovorna za jednu i za drugu.
Zamjerke analitičara da će odredba koalicijonog sporazuma po kojoj stranka koja daje direktora preduzeća ima i većinu članova u upravnim odborima faktički onemogućiti kontrolu rada ljudi koji budu vodili javna preduzeća, Miloš Aligrudić komentariše na sljedeći način.
Ne bih rekao da uopšte treba uvoditi neki pojam unutrašnje kontrole. Postoje zakon o javnim preduzećima i delatnosti opštih interesa koji tačno određuje na koji način se vrši kontrola rada javnih preduzeća, kako izgleda eksterna, kako izgleda interna kontrola i naročito kada reč o eksternoj kontroli koju na kraju krajeva vrši sama Vlada Republike Srbije u ime osnivača, tačno se zna na kojim mehanizmima podleže ta eksterna kontrola, tako da tu nema nikakvog značaja koliko ko ima članova upravnog odbora i ono kako se to kaže čiji je direktor, dakle to nema nikakvog uticaja.
Raspodela javnih preduzeća naišla je na oštre kritike i u opoziciji. Predsjednik Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić je sa skupštinske govornice prozvao predstavnike Demokratske stranke da su o onima s kojima su raspodelili funkcije jedno govorili pre izbora, a drugo sada.
Da li vi preko noći i koja je to alhemija da ih amnestirate i abolirate? Sad su to neki divni ljudi. I za ništa ne smeta što se događalo, pogotovo sad kad ste postigli dogovor o javnim preduzećima, kad je plen podeljen, sad ćete verovatno za života da ih beatifikujete, poznaće još i sveci.
Komentarišući činjenicu da je koalicionim partnerima bilo mnogo lakše da se dogovore oko raspodele javnih preduzeća nego oko raspisivanja predsjedničkih izbora, sociolog Stjepan Gredelj zapaža da podela plena u obliku raspodele rukovodećih mjesta u javnim preduzećima nikada nije rađena ovako javno.
Iz toga se mogu izvući nekoliki zaključci. Prvo da je ova aktualna vlast toliko sigurna u samu sebe da više nema potrebe da to zavije u bilo kakav celofan ili stanijel. To su jednostavno stvari krajnje, kako oni normalno kažu, transparentne, mada je to sad postala sobstvena krajnost. Otprilike možemo sve što nam možete. Druga je stvar koliko će to da traje. Jer znate, uvijek kad se deli bratski arena 50-50, onda će se neko naći nezadovoljan. Evo vidite, i oko Telekoma tu baš nije sve tako izvesno i sigurno. Zna se šta znači Telekom, zna se koliki je to potencijalni budući novac u pitanju. Budući plen, ako hoćete. Tako da, naravno, će se uvijek naći neko koje ne zna i neko koje ne zna koje možda posle nakvari da muti bistru vodu inače na izvoru.
Jesmo li se definitivno pretvorili od jednopartijske u polipartijsku državu gde 90% stanovništva definitivno otpada od bilo kakve promocije zbog činjenice da nisu pripadnici partije?
Po definitivno. Polipartijska jeste, ali nije država, nego je feud. Jel, država ipak je jedna uređena institucija da se elementarno, bar formalno, pravno neka pravila postavljaju i poštuju. Ovdje nema ništa od toga. Evo, cijela priča oko legalizma je postala, naravno, sprdnja sa samim svojim značenjem. Onda zašto bi išta bilo drugačije kad znamo kolike su milijardi u opticaju, kad se rešavaju problemi za sadašnju, a i za sljedećih 5 generacija unuka i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Umjesto da smanjuje najveći generator inflacije, preveliku državnu potrošnju, Srbija se opredijelila da prkosi svim zakonima tržišne privrede. Povećali su naime vrijednost dinara u odnosu na euro. Ovakav se korak može višestruko osvetiti, to jest dovesti do ogromnog spoljno-trgovinskog deficita, pa čak i dužničku krizu, kažu eminentni ekonomisti u Srbiji. S njima je razgovarala Branka Trivić.
Evro je u maju prošle godine vredeo gotovo 88 dinara, a sada u odnosu na srpsku valutu vredi 12% manje. Nažalost, rast dinara ne reflektuje stanje srpske ekonomije, nego je puko sredstvo za uzdavanje preteće inflacije. Uprkos obećanjima srpske vlade s početka ove godine o novom ekonomskom programu, ona do dana današnjeg ništa nije učinila. Javnu potrošnju ne smanjuje jer njome kupuje glasove. U toj situaciji Centralna banka je izabrala precenjeni dinar kao jedino sredstvo borbe protiv inflacije. To je rđavo sredstvo, ali drugog nema, kaže ugledni ekonomista Vladimir Gligorov i objašnjava da je razlog da se pribegne ovom sredstvu i činjenica da je Centralna banka na početku Jelašićevog mandata dozvolila značajno ubrzanje inflacije. On podsjeća da je inflacija 2004. i 2005. otišla na 17-18%, a početkom 2006. dostigla nivo od 20%. Dakle, Centralna banka je zbog toga što je bila pod pritiskom Ministarstva financija da štampa pare, dozvolila da se inflacija izmakne kontroli.
Od maja 2006. godine imate pokušaje da se ta inflacija svede na kakvu takvu razumnu meru i to se nekim jednostavnim sredstvima monetarne politike, a to znači praktično intervencijama na tržištu novca, ne može, svakako ne može tako brzo uraditi. Možda bi čak i zahtevalo jako velike kamate, pa bi to imalo negativne posljedice na privrednu aktivnost, prema tome ostaje samo kurs. Činjenica da ostaje samo to sredstvo, posljedica je prethodne raskalašnosti Centralne banke. Naravno, cena toga je da raste spoljnotrgovinski deficit, odnosno podstiče se uvoz, a nedovoljno se stimuliše izvoz, pa može već i na srednji rok da bude problematično, jer u nekom trenutku će se onda morati korigovati kurs ili nešto drugo da bi se izravnao taj spoljnotrgovinski deficit.
I ove godine se nastavlja pogubna politika raskoraka fiskalne i monetarne politike, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Miodrag Zec. Laički rečeno, s jedne strane imamo emisiju prava na potrošnju, koja delom proističu iz fiskalne politike, rast plata i pre svega rast državne potrošnje, a s druge strane imamo želju da se zadrži stabilnost cena i to se radi preko aprecijacije dinara.
Ja mislim da je to pogrešna politika iz više navrata. Prvo, ona proizvodi određene troškove kod Narodne banke. S druge strane, ta operacija vuče ka ogromnom deficitu platnog bilansa. Vuče je situaciji da prosto u ovoj zemlji ništa se neće isplatiti proizvoditi, a ovo će biti najzretabilne stvari što na dugi rok ne može da se desi. I mi vrlo brzo možemo doći u problem, već i ove, a naravno naredne godine, jer će izlaz novca po osnovu otplate kredita biti veliki, a ulaz novca po osnovu investicije i privatizacije bit će vjerojatno manji. Skupa je proizvodnja ovdje i mi se možemo naći ponovo u velikoj krizi dugova. Jednom reči, ja mislim da fiskalna i monetarna politika moraju naći neku ravnotežnu situaciju, a ne može se ovako da iz jednog bloka se vatra pali, a da se iz drugog bloka, odnosno Narodne banke, vatra gasi. To košta i to nije dobra politika.
I ekonomista Miroslav Prokopijević ukazuje na to da se rastom vrednosti dinara kratkoročno sprečava inflacija, ali da će cenu za to platiti ekonomska supstanca zemlje.
Kad bi uz ovu potrošnju dinara išao pad dinara u odnosu na euro i druge veće valute, onda bi se inflacija ubrzavala i bila bi znatno veća. Ovako, sa rastom vrednosti dinara se to sprečava, ali se zato i privreda i stanovništvo stavljaju u makaze. Jel? S jedne strane, dinara je više zbog državne potrošnje, a s druge strane, njegova vrednost prema evru raste, što znači da evro ovdje u Srbiji devalvira nerealno mnogo.
Pretpostavimo sada da je dinar na svetskom valutnom tržištu. Koliko bi po vašoj nekakvoj slobodnoj proceni on zaista vrede u odnosu na euro?
To samo može da se utvrdi kad dinarom počne da se trguje širom sveta. Pretpostavlja se da bi pad vrednosti dinara bio drastičan. Narodna banka Srbije će učiniti sve da ova iluzija što duže traje. Mnogo bi bolje bilo da država smanjuje potrošnju, da se s te strane, dakle na glavnom izvoru, suzbija inflacija, a da kurs dinara bude što je moguće više tržišan.
I vrapcima na grani je jasno da je glavni generator inflacije država, odnosno državna potrošnja. Monetarna politika sama dugoročno ne može zauzdati inflaciju, posebno ako stoji naspram populističke ekonomske politike. Miodrag Zec.
Kod nas država podrazumeva kao sticanje prava na javni novac i prosto sve vlade, ne ova, ne prethodna, već od 70. godina stalno se raspravlja o balansu između ukupnog društvenog proizvoda i javne potrošnje i to očigledno ne može da se reši. Mi imamo državu koja stalno raste umjesto da opada, počeviš od broja poslanika, pa od broja ministarstva. Zar je normalno da mi imamo više poslanika nego što ima, skoro apsolutno nego što ima Amerika u Saveznoj državi? Mi imamo apsolutno više ministarstva i ministarstva. Zašto srpska vlada ima najviše ministara na Balkanu? Ima više od Ruske, više od Američke, više od Hrvatske. Mi imamo situaciju da je nerentabilnije raditi u državi. S obzirom na takvo stanje, teško možemo da zauzdamo javnu potrošnju. To je problem.
Međunarodni monetarni fond i Svetska banka već duže vreme upozoravaju Srbiju da ima preveliku javnu potrošnju, ali takav trend se ne samo nastavlja, nego i pogoršava. Za 12 meseci, do sredine ove godine, prosečna plata u Srbiji porasla je za 30%, uprkos umerenom rastu produktivnosti od 6-7%, upozorava Harald Hirschhofer, predstavnik MMF-a za Srbiju. Ne manje fatalna posljedica preskupog dinara je i spoljnotrgovinski deficit, koji je već dostigao 5,5 milijardi dolara, a koji preti da dostigne brojku od 9,9 milijardi dolara do kraja godine. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti je li tačno da neke međunarodne organizacije odlaze s Kosova uoči odluke o statusu.
Nije tačno da misija OEBS-a odlazi. Ne može se spekulisati oko toga šta će biti ili šta bi se moglo desiti u budućnosti. Ali mi se pripremamo za moguću promenu situacije u vezi sa budućim međunarodnim prisustvom.
Šta bi mogao učiniti Beograd ukoliko Priština sredinom decembra proglasi nezavisnost? Šef koordinacionog centra Vuko Antonijević.
Pa sigurno da bi trebalo da bude iznesena Skupština Srbije koja bi upravo taj akt proglasio ništavni.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević nakon postignutog dogovora o Ustavu kaže da je to dobar potez za sve u Crnoj Gori.
Ovim usvajanjem Ustava u crnogorskom parlamentu prekinuti se to predpolitičko doba u Crnoj Gori gdje smo na političkoj sceni imali prijatelje i neprijatelje, patriote i izdajnike.
U Bosni i Hercegovini se za člana predsjedništva ne mogu kandidirati predstavnici nacionalnih manjina, govori Jakob Finci.
Nama je jednostavno onemogućeno da uopće participiramo u tim izborima i iskoristimo svoje pasivno građansko pravo.
Hrvatska stranka prava poziva ostale hrvatske partije u Bosni i Hercegovini na zajednički nastup na hrvatskim izborima.
Ako smo svi zajedno, da stvarno imamo realni šansi da nam uđe iz 11. izborne jedinice 8 zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski premijer Agim Čeku ponovio je juče u Londonu stav većine albanskih čelnika koji glasi: Priština će, nakon isteka pregovora s Beogradom, proglasiti nezavisnost Kosova. Srbijanski premijer Koštunica odgovorio je da će takva odluka odmah biti poništena. Što to mogu poduzeti državni organi Srbije? Na koji način mogu poništiti odluke Prištine? Tema je kojom se pozabavila Iva Martinović.
Ubrzo, pošto je kosovski premijer Agim Čeku u Londonu najavio da će Priština proglasiti nezavisnost Kosova, iz kabineta Vojislava Koštunice saopšteno je da je jednostrana nezavisnost protivzakonit akt kojim se direktno krši međunarodno pravo i da će Srbija istog trenutka poništiti sve jednostrane odluke kojima se narušava njen teritorijalni integritet. Međutim, kakvi će biti dalji potezi Srbije u slučaju da kosovski Albanci posle 10. decembra proglase nezavisnost, niko za sada nije mogao da precizira. Navodeći da su razgovori u toku, šef koordinacionog centra za Kosovo Vuko Antonijević kaže da bi logičan sled događaja bila reakcija Srbije na institucionalnom nivou.
Pa sigurno da bi trebalo da bude iznesena Skupština Srbije koja bi upravo taj akt proglasio ništavni, jer uvek kad je nešto bilo važno po pitanju i pregovora, da sve te i planove i strategije treba da usvoji i najmerodavnije Republička Skupština. Mi možemo samo da kažemo da posle rezolucije 1244 u kojem se uvodi protektorat međunarodni na Kosovu, vojni i civili na Kosovu i Metohiji, ako nije promenjena postojeća rezolucija i neko izlazi iz okvira postojeće rezolucije, zaista svaka takva odluka je ništavna što se tiče i države Srbije i srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji.
Podsjetimo da su prilikom ranijih najava o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova iz okruženja premijera Koštunice stizale izjave o prekidu diplomatskih odnosa sa zemljama koje bi priznale nezavisnost Kosova. Član pregovaračkog tima iz Demokratske stranke predsjednika Srbije Goran Bogdanović kaže za naš program da bi to bio loš potez Beograda.
Naravno, izjave albanskih lidera ukazuju da su Albanci spremni da posle 10. decembra proglase unilateralnu nezavisnost Kosova i Metohije, ali to ne mora da znači da će, pre svega, znači međunarodna zajednica prihvatiti takvo rešenje. Mi činimo sve u ovom trenutku, znači pre svega diplomatskim sredstvima. Naša diplomatija je povela jednu proaktivnu politiku za sprečavanje priznavanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Sigurno da nije dobro da kao što nam rekao, čujemo od nekih političkih lidera da treba prekinuti diplomatske odnose.
Ne želeći da prognozira na koji će način Srbija reagovati na eventualno jednostrano proglašenje nezavisnosti, i predsjednik Spoljno-političkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije Živorad Kovačević upozorava da bi Srbija u svakom slučaju trebalo da se uzdrži od poteza koji bi je vodili ka samoizolaciji.
Odnos
odnosno da politička elita u Srbiji, vlada i skupština postave sebi pitanje šta je za Srbiju najbolje. Ukoliko se prekidaju diplomatski odnosi, ko od toga ima veće štete? Oni sa kojima se prekidaju ili Srbija? U ovom sada trenutku to je razmena poruka koje su ratoborne, predstavljaju prijetnje i tako dalje. Šta će u tom trenutku biti, teško je reći. Recimo, to da Srbija ne prizna takvu odluku, to je relativno normalno. A šta više od toga, ja mislim da bi se u svakom slučaju trebalo uzdržavati od prijetnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Misija Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju vrši interne pripreme za moguću promjenu situacije svog budućeg prisustva na Kosovu. No u toj organizaciji, međutim, tvrde da to nema veze s bilo kakvim poznatim informacijama u vezi s budućim statusom. Još uvijek je sve na nivou pretpostavki, potvrdio je našoj novinarki Animari Repić, portparol OSCE-a Sven Lindholm.
U misiji OEBS-a se razmišlja o pitanju budućeg prisustva na Kosovu, a povodom mogućih promjena vezanih za proces rešavanja statusa, ali za sada nema planova za njeno okončanje. Portparol misije OEBS-a Sven Lindholm kaže da su pripreme za moguću promjenu situacije unutrašnje pitanje. Nije tačno da misija OEBS-a odlazi. Ne može se spekulisati oko toga šta će biti ili šta bi se moglo desiti u budućnosti. Ali mi se pripremamo za moguću promjenu situacije u vezi sa budućim međunarodnim prisustvom, kaže Lindholm, ističući da se u OEBS-u razmatra kako ta misija može najbolje koristiti institucijama i narodu Kosova. Buduće međunarodno prisustvo na Kosovu se povezuje sa statusnim pitanjem. Šef misije OEBS-a na Kosovu, Tim Goldman, obavestio je zaposlene u toj organizaciji da postoji mogućnost da ta misija napusti Kosovo ukoliko stalna skupština OEBS-a ne prihvati jednostrano proglašenje nezavisnosti. Prema pisanju kosovske štampe, u slučaju proglašenja nezavisnosti može se desiti da misija OEBS-a napusti Kosovo. Također postoji mogućnost da se smanji broj zaposlenih i da se zbog očekivanja statusnog rešenja ne dodeli budžet za 2008. godinu. Predstavnik OEBS-a kaže da se budžet za misiju uglavnom usvaja do kraja godine, ali da se sada istovremeno mora razmišljati i o mogućim promenama. Mi smo predali naš predlog budžeta sedištu u Beču i ambasador Goldman će takav budžet braniti. Ali moramo da mislimo i o promenama koje se mogu desiti na Kosovu, s tim da ne možemo spekulisati šta bi se moglo desiti, kaže Lindholm. Ovakvi komentari predstavnika OEBS-a su odgovor na pitanje šta bi se moglo desiti ako se prema najavama kosovskih lidera posle 10. decembra proglasi nezavisnost. Pregovarački tim Prištine najavio je tokom boravka u Londonu da će Kosovo jednostrano proglasiti nezavisnost ukoliko se po isteku krajnjeg roka za pregovore 10. decembra ne postigne dogovor. Premijer Kosova Agim Čeku je kazao da će se odluka doneti bez obzira da li će Evropska unija podržati taj potez ili ne. S druge strane, predstavnici kosovskih Srba se protive određivanju rokova za rešenje statusa. Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, smatra da proces definisanja statusa treba da traje onoliko dugo dok se ne dođe do kompromisnog rešenja.
Tako da veštački rokovi sigurno nisu najpogodniji i sigurno ne mogu nuditi rešenje koje će biti održivo i dugoročno, već ono koje će biti odobreno, odnosno saglasno sa, da kažem, obe strane odobreno od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Iako međunarodna zajednica poziva na postizanje dogovora o statusu, na Kosovu se smatra da je to nemoguće zbog suprotstavljenih stavova Beograda i Prištine. Mnogi kosovski zvaničnici kažu da ukoliko se pitanje statusa Kosova ne može rešiti kroz Savet bezbednosti, onda će se ići na proglašenje nezavisnosti. Ocenjuje se da Skupština treba da donese takvu odluku i da zatim zatraži priznanje od međunarodne zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zločinu koji se dogodio u zaštićenoj UN-ovoj zoni u Srebrenici ne bi trebalo govoriti samo 11. jula kada se obilježava godišnjica genocida. Ovaj bi grad morao biti mnogo prisutniji i u govoru i u sjećanju, zaključili su u Sarajevu učesnici okruglog stola pod nazivom Pravda za Srebrenicu, realnost ili iluzija. Neki od akcenata prenosi Aida Đugum.
Za ljude koji su preživjeli genocid, priča o pravdi za Srebrenicu nema smisla jer prema njihovom mišljenju pravde nema, a o Srebrenici se nema više šta reći. Hakija Meholjić iz Asocijacije žrtava genocida u Srebrenici.
Priča o Srebrenici je završena. Ona će se i dalje pričati, spominjati, ali Srebrenica je završena priča, mogu se zatvoriti tepteri i definitivno reći s Bogom Srebrenici. Srebrenica jeste iluzorno, o njoj više bilo šta pričat, jer ljudi koji najviše je štite i u mogućnosti da je štite, najviše je ruši. Prema tome sicam politike iz reda bošnjačkog naroda, a oni iz reda srpskog naroda svakako dovršavaju projekat etničkog čišćenja.
Zloupotreba srebreničke tragedije kojom se koriste domaći političari za dobijanje predizbornih poena je nedopustiva, jer kako kaže predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović, oni se nikada do sada nisu borili da pravda za srebreničke žrtve bude zadovoljena.
O Srebrenici je završena priča, o Srebrenici je sve rečeno od samoga marta 2007. godine do početka jula, ja mislim, kad je šatorsko naselje rasformirano, ja mislim da je za Srebrenicu sve rečeno, oni koji se toliko bore za Srebrenicu, da su sve rekli i najbolje bi im bilo da ostave Srebrenicu kao što će i ostati mrtav grad.
Iznoseći podatke onome što se dogodilo u Srebrenici 1995. godine, te činjenicu da je za genocid u ovom gradu osuđeno 34 osobe i u Hagu i pred domaćim sudovima, saradnik Instituta za istraživanje ratnih zločina Bećer Macić upozorava.
Niko tim majkama ne može vratiti njihove sinove, njihove muževe, djeci, roditelje i sl. I dalje smatram da je Haški tribunal sa svojih tih 19 optužnica za aktere u Srebrenici, da je to krajnje mali broj, da je to nedovoljno. Međutim, kako Haški tribunal završava 2010. svoj rad, ostaje na sudovima nacionalnim i na sudu Bosne i Hercegovine da učini veliki napor.
Pravda za Srebrenicu je iluzija, smatra profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Hasan Balić, jer su Srebreničane izdali svi.
Pa i međunarodne presude su doprinijele da pravda bude iluzija. Molim vas, postoji bezbroj presuda u Haškog tribunala koje su pravosnažne, gdje su osuđeni zločinici, a žrtva još nije dobila bilo kakvu materijalnu satisfakciju ili nematerijalnu. Silovane žene nisu dobile ništa. Ljudi iz Podrinja prodaju bubrege da bi se mogli vratiti i popraviti kuću. Međunarodna zajednica nema kriterije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako je došlo do dogovora crnogorske opozicije da se ipak usaglasi novi ustav zemlje, zašto se na bosansko-hercegovački ustav stanovnici te zemlje žale Evropskom sudu, te što je sve izloženo na najvećem sajmu knjiga u Frankfurtu. Drugi krug pregovora između vladajuće koalicije i dijela opozicionih stranaka o novom ustavu Crne Gore rezultirao je dogovorom kojim će u Skupštini Crne Gore biti usvojen prvi ustav nakon obnavljanja nezavisnosti, i to većinom koja će biti iznad potrebne dvotrećinske. Time će prema najavama biti okončano dvogodišnje sporenje oko konačnog teksta Ustava Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozitivan ishod pregovora vladajuće koalicije i dijela opozicije pokazao je demokratsku zrelost Crne Gore, saopštio je vođa pregovaračkog tima vlasti Svetozar Marović.
I na strani parlamentarne većine, na strani vlasti, na strani onih koji su u opoziciji, postoji dovoljno zrelosti da shvati da je Crna Gora iznad svih i da odgovornost svih za jedan demokratski, evropski i građanski ustav Crne Gore je ono što nas je okupilo i što je pokazalo da doista u Crnoj Gori ima dovoljno odgovornih i ozbiljnih ljudi.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je predvodio pregovarački tim opozicije, kazao je da je ta stranka do zadnjeg časa zastupala i stavove onih stranaka koje su izašle iz pregovora.
Mi smo pregovarali, pregovarački proces podrazumijeva da morate odustati od nekih stavova, ono što je važno reći da pokret za promjene nije odustao ni od jednog principa. Dakle, mi smo protiv jednostranačkog, jednonacionalnog ustava u kojem će biti izbrisani neki etnički identiteti. Izborili smo se da ustav po prvi put uđe i srpski narod i bošnjački narod i albanski narod.
Albanska alternativa je saopštila da će podržati usvajanje ustava u parlamentu pod dogovorenim uslovom da za 6 mjeseci Tuzi postanu opština, a predsjednik bošnjačke stranke Rafet Husović je pojasnio razloge zbog kojih je ova partija također prihvatila ustav.
Bošnjačka stranka istrajava u odlučnosti da nije opozicija nezavisnoj Crnoj Gori, da bude konstruktivan dio nove Crne Gore, da bude faktor snaženja demokratskog kapaciteta najmlađe države svijeta. To je razlog zbog kojeg je bošnjačka stranka ostala u pregovorima i dogovorima sa parlamentarnom većinom i pored jasno iskazanog nezadovoljstva znatnim brojem rješenja ponuđenih u prijedlogu ustava.
Socijalistička narodna partija Srpska lista i Narodna stranka i Demokratski savez Albanaca izašli su iz pregovora i nisu krili nezadovoljstvo što je dio opozicije napravio dogovor sa vladajućom koalicijom o novom ustavu. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović je najavio prekid saradnje sa strankama koje će izglasati ustav.
Nažalost, ovim ustavom srpski narod je doveden u najgoru poziciju od kada postoji na ovim prostorima, čijom zaslugom neka građani prosude sami. U svakom slučaju, Narodna stranka sa onim strankama koje su na ovakav način opredijelile sudbinu srpskog naroda u Crnoj Gori više neće sarađivati. Oni za nas više nisu opozicija.
Srđan Milić, predsjednik Socijalističke narodne partije, izrazio nezadovoljstvo zbog dogovora vlasti i dijela opozicije i ocijenio da će novi ustav biti daleko ispod onog nivoa koji su prethodno definisale opozicione stranke. Odgovarajući na kritike dijela opozicije zbog postizanja dogovora sa vlastima o usvajanju novog ustava, predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević je saopštio da će se tek vidjeti koja je opozicija u parlamentu.
Od usvajanja crnogorskog ustava počeli smo se baviti ozbiljnim temama i pokret za promjene jedva čeka da pokaže kakva je opoziciona stranka i neka građani Crne Gore onda presude ko je opoziciona stranka koja ugrožava vlast, a ko su opozicione stranke koje praktično jačaju vlast iz godine u godinu.
U skladu sa dogovorom u preambuli ustava bit će određen građanski karakter države, a narodi koji žive u Crnoj Gori bit će pojedinačno nabrojani. U službenoj upotrebi bit će crnogorski jezik uz moguće korištenje srpskog, albanskog, hrvatskog i bosanskog. Svi oni koji su do 3. juna prošle godine, kada je proglašena nezavisnost Crne Gore, imali državljanstvo te države, moći će da ga zadrže nezavisno od toga da li su stekli neko drugo državljanstvo. Dogovor podrazumijeva i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora do kraja 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema važećem ustavu Bosne i Hercegovine za članove tronacionalnog predsjedništva mogu se birati Srbin iz Republike Srpske i Bošnjak i Hrvat iz Federacije. Drugačija kombinacija ne postoji, što je Ilijasa Pilava iz Srebrenice natjeralo da Evropskom sudu za ljudska prava tuži Bosnu i Hercegovinu, napominjući kako je to kršenje jednog od osnovnih prava svakog čovjeka, diskriminacija po nacionalnom i biračkom osnovu. Priču ima Ivan Katavić.
Početkom ove godine istom sudu tužbu je poslao i predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakob Finci. Za njega izborni zakon Bosne i Hercegovine je također diskriminirajući, jer se za člana predsjedništva ne mogu kandidirati pripadnici nacionalnih manjina.
Nama je jednostavno onemogućeno da uopšte participiramo u tim izborima i iskoristimo svoje pasivno građansko pravo, znači pravo da budemo birani, a ne pravo da glasamo, jer smo obavezni da glasamo, jer to građansko pravo i građanska obaveza svakoga građanina. Naš izborni zakon je donesen još i ranije. Međutim, nisam bio kao pravnik siguran da mogu to da uradim prije nego što je Bosna i Hercegovina ratifikovala protokol 12 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koji izričito kaže da na sve funkcije u državi za koje se izbori vrše glasanjem, svi građani moraju biti u ravnopravnom položaju sa mogućnošću da glasaju i da budu birani.
Da bi pripadnik nacionalnih manjina participirao u vlasti Bosne i Hercegovine, mora zastupati interes svoje stranke, a ne manjine koju predstavlja, ističe Stevica Habrljuk, predstavnik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske.
U zakonu o zaštiti prava nacionalnih manjina mi bi željeli da se taj zakon u pravom smislu provodi. Naime, iako i u njemu ima dosta manjkavosti, nacionalne manjine mogu biti učestvovati u vlasti, samo ukoliko su članovi određenih partija i preko partija mogu doći, dakle, u određene funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. To je u stvari, u tom slučaju nacionalne manjine, pripadnik nacionalne manjine u svakom slučaju zastupa interes partije koju predstavlja, a ne interes nacionalne manjine.
Inicijativom o konstitutivnosti naroda koju su prije 10 godina pokrenule nevladine organizacije, postignut je tek djelimičan nacionalni balans u entitetskim institucijama vlasti, kaže Ivo Komšić, predstavnik nevladine organizacije Hrvatsko narodno vijeće.
A svjedoci smo da je to na nivou entiteta učinjeno, je li, više formalno nego što je suštinski, posebno u Republici Srpskoj, gdje Bošnjaci i Hrvati dosta formalno funkcioniraju kao neki organi vlasti, kao ljudi koji imaju utjecaj na vlasti, kao dio vlasti. U federaciji mi smo uspjeli uvesti, jeli, u federalni parlament Klub Srba, koji nije do kraja popunjen, ali on ipak funkcionira kao Klub Srba u Domu naroda, tako da je taj princip zadovoljen. Međutim, problem su niže razne vlasti, kantoni i općine, oni to očito ne poštuju.
Komšić također dodaje kako je slična inicijativa nedavno pokrenuta i u Skupštini kantona Sarajevo, no bez velikih rezultata.
Mi danas u kantonu Sarajevskom imamo negdje oko 44, mislim, javne funkcije, kantonalne javne funkcije, od kojih 43 popunjavaju Bošnjaci, jedno Srbin, a Hrvat nema ni jedan na toj javnoj funkciji. Evo, do danas taj problem koji smo mi pokrenuli nije riješen u kantonalnoj skupštini Sarajeva.
I Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Hrvatska stranka prava uputila je poziv liderima političkih stranaka hrvatske provinijencije da se sastanu do kraja sedmice kako bi dogovorili zajednički nastup na izborima za Hrvatski sabor u takozvanoj 11. izbornoj jedinici. Međutim, kaže iz Mostara Tina Jelin, teško je očekivati postizanje dogovora s obzirom na jako suprotstavljene stavove.
Masovni izlazak birača u 11. izbornoj jedinici Republike Hrvatske, koja većim dijelom čini Bosna i Hercegovina, te izbor zastupnika koji će u Hrvatskom saboru prije svega štititi interese bosansko-hercegovačkih građana sa hrvatskim državljanstvom, to obavljena su razlog zbog čega stranke potpisnice Kreševske deklaracije trebaju nastupiti zajedno na predstojećim izborima u Republici Hrvatskoj, kaže predsjednik Hrvatske stranke prava Đapić dr. Jurišić, Zvonko Jurišić, te dodaje.
Ako smo svi zajedno, da stvarno imamo realni šansi da nam uđe iz 11. izborne jedinice 8 zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
Da li će bosansko-hercegovačke stranke nastupiti na zajedničkoj nezavisnoj listi ili pak podržati jednu od već postojećih, za Jurišića je stvar pregovora, iako priznaje kako za njegovu stranku nije sporna podrška Sanaderovoj listi za dijasporu, navodno i zbog dogovora koji već postoje o postizbornoj koaliciji Hrvatske stranke prava i Sanaderovog HDZ-a.
Nema problema, neka ovu listu nose predstavnici HDZ-a, Ive Sanadera, ali mislim da bi je trebali eventualno poduprijeti mi svi, odnosno naći se na toj listi.
Sedmički nastup na izborima za Hrvatski sabor za Marka Tadića iz Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine je dobra, ali ne i realna inicijativa, zbog čega će ova stranka zajedno sa Novom Hrvatskom inicijativom Bosne i Hercegovine najvjerojatnije podržati listu za dijasporu Hrvatske seljačke stranke Republike Hrvatske.
Ideja sama po sebi je vrlo dobra, međutim ja mislim da je ona utopija, naprosto zato što HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ 1990. o tome neće samostalno odlučivati, o tome će odlučivati Sanaderov HDZ.
Dok u HDZ u 1990. podlače kako se o zajedničkom nastupu može pregovarati samo u okviru liste HDZ-a Republike Hrvatske, u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine naglašavaju kako još uvijek nisu završeni ni pregovori oko kadrova ove stranke koji bi se trebali naći na Sanaderovoj listi za dijasporu. Doznajmo i kako od predsjednika HDZ-a Republike Hrvatske teško očekivati da će mjesta na listi za dijasporu ustupiti članovima HSP-ove sestrinske stranke u Bosni i Hercegovini, jer ga je podrška Hrvatske stranke prava u Hrvatskom saboru do sada dosta koštala. Miroslav Relota, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine.
U narednim danima mi očekujemo da će doći do susreta gospodina Čovića i gospodina Sanadera, gdje bi trebao postignuti dogovor, odnosno što se nas tiče, zato nema zapreka.
Sastanku u petak prisustvovaće Narodna stranka Radom za boljitak, koja je već formirala širu svehrvatsku listu za izbore za Sabor Republike Hrvatske. Nositelj liste Jerko Ivanković ipak poručuje.
To bi morala biti nezavisna lista, za nas uopće nije prihvatljivo da podržimo listu bilo koje stranke iz Republike Hrvatske, jer mi mislimo da izabrani ljudi u Hrvatski sabor trebaju zastupati interese Bosne i Hercegovine u Hrvatskom saboru.
Obzirom na suprotstavljene stavove o modelima zajedničkog nastupa na izborima za Hrvatski sabor, teško je vjerovati da će u petak biti postignut dogovor o jedinstvenom djelovanju političkih stranaka potpisnica Kreševske deklaracije. Ivanković ipak dodaje kako se stranke slažu barem u jednom. 66 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini i dalje nedovoljno da animira glasače u Bosni i Hercegovini, zbog čega se nada kako će blokadu graničnog prijelaza Neum, koju je njegova stranka najavila za nedjelju u znak protesta, svojim prisustvom podržati i ostale stranke potpisnice Kreševske deklaracije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Najpoznatiji sajam knjiga na svijetu, ona je u Frankfurtu, otvoren je po 59. put. Okupio je više od 7.500 izlagača iz 100 zemalja svijeta, o čemu opširnije Mirjana Rakela.
Polovica listopada vrijeme je kada Frankfurt postaje svjetski grad knjige. Izdavači, pisci, svi oni koji su na bilo koji način vezani uz knjigu, okupljaju se na sajmu. Ove godine specijalni gost je španjolska regija Katalonija, a idući će sajam biti u znaku Turske. Jedinstvena i svjetska, pod tim imenom predstavlja se katalonska kultura. Više od 160 raznih događaja predstaviti će tu španjolsku regiju u literarnom i uopće kulturnom pogledu. Biće izloženo i 1000 knjiga iz knjižnica i arhiva po cijelom svijetu, a kao kuriozitet moži će se vidjeti i prva knjiga na katalonskom jeziku, kojim danas govori oko 13 milijuna ljudi, usprkos raznim pokušajima kroz povijest da se taj jezik zatre. Tomas Minkus, glasnogovornik sajma o izdavačima iz regije, koji su prisutni na sajmu.
We have four countries represented.
Na sajmu su predstavljene 4 zemlje sa nacionalnim štandovima. Bosna i Hercegovina, Hrvatska je tu s prilično velikim štandom, Makedonija i Slovenija. Srbija je do sada bila na Frankfurtu predstavljena sa nacionalnim štandom, ali ne i ove godine. Imamo nekoliko izdavača iz Srbije, što je mnogo manje nego prethodnih godina. Ne znam zašto nema nacionalnog štanda Srbije. Možda se radi o transformaciji udruženja izdavača, ali uistinu ne znam pravi razlog i ne bih oko toga spekulirao. Posjetiteljima će vrata te najveće i najstarije manifestacije posvećene knjigama biti otvorena tek u subotu i nedjelju. Sajam u Frankfurtu sastoji se od dva svijeta. Jedan je strogo poslovni, a drugi onaj nešto opušteniji i čine gostovanja književnih, filmskih i televizijskih zvijezda, izložbe, rasprave o nekim od najvažnijih političkih, socijalnih i umjetničkih pitanja današnjice, te dodjele nagrada. Nagrada za mir, najvažnija od njih, ove će godine pripasti izraelskom povjesničaru Solu Friedlanderu u znak priznanja za pisanje o holokaustu. Godišnju nagradu za najbolju međunarodnu filmsku adaptaciju književnog predloška dobit će britanski redatelj Michael Winterbottom za film Moćno srce. Organizatori vjeruju da će sajam ove godine posjetiti više od 280.000 ljudi.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravo.